haddaba xiisadda ukrain maxay salka ku haysaa? Haddiise uu dagaal dhaco, maxay uga dhigan tahay dunida? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa weydiiyey cabdikafaar cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka.
dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aada mooday inay iskhilaafsan yihiin. midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay putin ama madaxweynaha ruushka uu soo duldhigay ukrain oo 400 kun kor u dhaafay oo adduunkao dhami leeyahay weerar buu soo qaadayaa weerarkaas ka joojay ukrain iyo isagoo le ciidamadu xuduudkaygi bay joogaan, cidna anigu weerar kuma ahi, laakiin bal marka hore nato oo ilaa iyo 1990-kii xuduudayada kusoo siqaysay oo gantaalla soo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto, xataa ukrain rabta inay ku darto nato, iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanbuurta nato ay waday teriya markii soviyeetku burburay naga daaya. marka wuxuuba leeyahay ukrain waa arrin aada moodo in la dhoobdhoobay maahane. nuxurku waxa weeye in annagu ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aadna siisaan guarantee amase heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudayada gantaalada iyo waxaad soo dhoobteen aydnaan na dul dhigi doonin oo aada yarayn doontaan duulaanka aada amniga iyaga ku tihiin. arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa.
dhowaan dowladda maraykanku waxay sheegtay in ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaaday ukrain. madaxweyne bidenna wuxuu doorimaadsiiyey ruushka laba arrimood midood inuu qaato oo ah in ukrain uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sidoo hadalka u dhigay, iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. marka haddii dagaal ka dhaco meesha, maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha?
dagaal hadduu ka dhaco ukrain oo sida la saadaalinayo uu ruushka kusoo duulay ukrain waxay abuureysaa dhibaato aada u ballaaran, qaxooti badan oo yurub ilaa iyo hadda waxaa laleeyahay 1950-kii iyo 1945-kii iyo waqtiyadii laga soo kabanayey dagaalkii labaad iyo dhibaatooyinkii yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan. qaxooti badan abuurmo yurub ay deganaansho iyo xasilooni ay muddo arag dhaqaalaha dalalkaas oo dhan inay dhibaato u geysato, iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga yuruba ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan ruushka iyo maraykanka iyo ay dhibaato kale keento. inkastoo hadda laleeyahay ay caddahay inaan nato ama maraykanku aanu difaaci doonin ukrain, haddana dhibaatada kaloo ay abuureyso iyo xasilooni darada iyo yurub dhibaatada kasoo gaaraysa, taasaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan.
loolankii xagga awoodda ee quwadaha adduunka, waxaa super powerka loo yaqaan oo ruushka iyo maraykankuna ay ka mid yihiin, loolankii ka dhexeeyey baradhoweed, waan ogeyn in ruushka iyo shiinaha ay sidoo kale kulmeen, beijing ay ku kulmeen putin iyo madaxweynaha shiinaha. marka loolankaa weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn ee dunida isku haystaan, arrinta ukrain qayb ma ka tahay?
wax weyn bay ka tahay. haddaba nuxurkeeda, sida haddaaya aan sheegay, nuxurkaba waxa weeye nato oo isballaarinaysa iyo ruushka oo cabsi ka abuuray arrintaas oo dhahaya waxaanay waa ka duwan yihiin ukrain, waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan maraykanka ay ku eedaynayaan, iyo dhanka kale oo ruushku intuu heshiis la galay shiinaha aada moodo inuu run ahaantii uu samaynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo uu waatuu ukrain ka qaatay crimea, waatuu ka qaatay hadda ka hor waatuu georgia weerarka ku qaaday, hadda waa 900,000 ukrain dul dhigay. dalalka hadda deriska alla ah oo dhan oo markii hore former sovietka la oran jiray ama dalalkii hore oo warso ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadaynayaan oo waxay leeyihiin hadduu ukrain kusoo duulo annagu nagu soo socdaa. marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama super powerskii hore, waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan maraykanku walwal zaa-ida uu ka muujinayo heshiiska shiinaha iyo ruushku. hadda putin waa tuu joogay olympigii, waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen, shiinuhuna waa kan hadda u hiiliyey oo arrintan dhahaya hala هل الداعي روش هو حاول سمعنا حدود دي شيء بيشوفها يو إنه ولي كم الدولين مركا أنت هسي تلعبوا وين بيكولا هذا لوج وين بيكولا
وضم بنتي ضد بضم بروح على جاي بين الفكرة يعني هذه دجال كان لعو يوكرين أو ناتو يمريكان كيو روش كيو كل كله جيشان إن أنتوا أيكوا كان يسقب الكاو كلي قال أهان السياسة أهان دنيا كلام سامينه سا أو شمالي أفريقيا أي كمتر
شو يبغوا سامينه سا ده قال أهان قال أهان وحي سامينه سا يوروب يوروب يدقال هادونا توس بوحيني هاي أفريقيا وحيني سا كور غفتو أفريقيا وحي هاي يوروبيان كولوني أما ودلالك يا استعمار سنشرين إن هادا قلبات كأفريقيا نن فرنش فرانك ولعقت كلية أو مركي كعدنا أي طول كعدو مركي دعدنا أي دنتو iyaga maamula en sidoo kale en east africa dalkii ingiriiska iyo ay joogen en hadii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhaco ayagana dhaqaalahooda hoos buu dhacayaa toos bay isugu xireen xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo hadiisa dagaalku uu balaarto oo si daba dheeraado waxaaba suurtagal markaas inuu inay keento in en ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaalka european ama dalal yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan ama naataha kamid ahaan ama ay kamid ahaan inkastoo la isleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naata ah uu ka qayb qaado hub iyo waasiin karaan tababar waasiin karaan waxyaabo noocaas ah waa ku caawin karaan iyo barbagaandada iyo waxaas laakiin NATO ma difaaciiso Ukraine ma difaaciiso Mareykanka ma difaaciyo laakiin dadka soo qaxaya iyo layska ay saarayaan Yurub toos buu u taabanaya qaarada Yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramayay Maxamed Calaad Xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA.